Auditeurs, auditrices de Radio Ndekeluka, d'ici et d'ailleurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre du magazine Justice sur votre chaîne préférée. Nous parlons cette semaine de la grâce présidentielle accordée parfois aux condamnés. Et comme d'habitude, nous reviendrons sur quelques activités judiciaires de la semaine épuisées. Pour réaliser cette émission, nous sommes deux. Christophe Jordan, Badembe, bonjour.
Bonjour, Ondia Villa-Bissayou, bienvenue à tous dans cette émission. Qu'est-ce que la grâce présidentielle? Qui peut bénéficier d'une grâce présidentielle? Peut-on demander une grâce présidentielle? Ce sont là les principales questions qui auront des réponses dans cette émission.
Pour en débattre, nous avons comme invité magistrat Jocelyn Ngumbango-Kouitou. Magazine Justice, c'est tout de suite. Comme annoncé au début de cette émission, le thème principal de cette émission d'aujourd'hui est la grâce présidentielle. La grâce présidentielle permet au président de la République de supprimer ou de réduire la peine d'un condamné. Si vous êtes condamné à une peine de prison, vous serez libéré avant d'avoir purgé la totalité de la peine. Si vous êtes condamné à une peine d'amende, le montant de l'amende sera réduit. Pour bien traiter ce sujet, nous recevons comme invité magistrat Jocelyn Ngumbango-Kouitou. Il est avec vous, Christophe Jordan Badembe.
Magistrat Jocelyn Ngumbango-Kouitou, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, dans le magazine Justice, nous nous intéressons à la grâce présidentielle. Qu'est-ce que la grâce présidentielle, selon vous?
Alors, la grâce présidentielle est le pouvoir qu'a le président de la République de dispenser une personne frappée d'une condamnation qui est devenue définitive et exécutoire de subir tout ou partie de sa peine. Alors, la grâce peut porter sur la totalité de la peine, comme elle peut porter aussi sur une partie de la peine. Le président de la République n'est pas en principe obligé de justifier sa décision de vous accorder ou de vous refuser une grâce. Il faut aussi dire que la grâce fait partie du pouvoir du chef de l'État puisque c'est en principe inscrit dans la Constitution.
On se pose la question de savoir qui peut bénéficier d'une grâce présidentielle.
Alors, il faut dire qu'il existe deux catégories de grâce en République centrafricaine qui est appliquée jusqu'alors. Il y a dans un premier temps la grâce individuelle. C'est la grâce qui est demandée par une personne qui est condamnée déjà au président de la République. Donc, la personne adresse une requête au président de la République et le président de la République va maintenant faire généralement examiner la demande par le ministère de la Justice, notamment la direction des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice. Maintenant, le ministère va prendre un certain nombre de mesures, c'est-à-dire la direction va essayer d'examiner, elle va réunir un certain nombre de conditions, elle va voir si la personne réunit un certain nombre de conditions. Si les conditions sont réunies, c'est en ce moment qu'on va proposer ce qu'on appelle un décret de grâce à la signature du président de la République. Là, c'est la première grâce et cette grâce est individuelle, c'est-à-dire que toute personne qui est condamnée peut demander la grâce présidentielle. Maintenant, la seconde catégorie de grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce collective. Alors, la grâce collective consiste en principe en une remise de peine qui est accordée à certaines catégories de détenus. Elle est souvent utilisée pour essayer de désengorger un peu les prisons et surtout à l'occasion des fêtes, notamment par exemple la fête de l'indépendance de notre pays, si on peut dire la fête du 1er décembre. On a vu que le président a ce pouvoir-là d'accorder des grâces à une catégorie de détenus. Voilà ce qu'on peut dire.
Mais est-ce qu'un condamné peut demander une grâce présidentielle? Si oui, comment le faire?
Il s'agira dans le cas de la question que vous posez d'une grâce qu'on appelle individuelle. Donc vous pouvez introduire vous-même votre demande de grâce auprès du président de la République. Mais d'autres personnes peuvent aussi introduire la grâce, la demande de grâce à votre place. Notamment un membre de votre famille peut le faire, un ami peut le faire, un avocat peut le faire ou un élu, un maire ou bien un député peut également le faire pour votre compte. Alors, la demande doit être envoyée par écrit au président de la République et le dossier est ensuite étudié par la direction des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice qui va recueillir l'ensemble des informations et avis de nature à permettre au chef de l'État de décider s'il doit ou non vous accorder la grâce. Donc c'est à l'issue de ces informations qui lui seront fournies par la direction des affaires pénales et des grâces que la décision du chef de l'État va intervenir. Et la décision peut être favorable ou elle peut dire que non, la décision, on ne peut pas vous accorder la grâce. Notons aussi que les décrets qui accordent généralement la grâce ne sont pas publiés au journal officiel, mais ils sont notifiés à l'intéressé. Dans le cas d'une demande individuelle, c'est à l'intéressé qu'on doit lui notifier pour dire que, bon, voilà, vous bénéficiez d'une grâce présidentielle.
Dans certains cas, on parle souvent de l'amnistie. Quelle est la différence entre une amnistie et une grâce présidentielle?
Alors, la grâce présidentielle et l'amnistie aboutissent d'abord tous deux à mettre fin à l'exécution de la peine d'un condamné. C'est la première des choses. Maintenant, quand on revient dans les définitions, on se rend compte que la grâce est un acte du président de la République, tandis que l'amnistie relève de la compétence exclusive du Parlement. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée qui peut voter une loi d'amnistie, alors que la grâce est un pouvoir qui est accordé par la Constitution au chef de l'État. Alors que par la grâce, le président peut dispenser un condamné frappé d'une condamnation devenue définitive ou exécutoire de subir toute ou partie de la peine. L'amnistie consiste à supprimer rétroactivement le caractère de l'infraction à certains faits. Elle a des conséquences beaucoup plus élargies que la grâce, parce que l'amnistie, en quelque sorte, efface rétroactivement. C'est-à-dire qu'on revient en arrière et puis on fait, c'est comme si l'infraction n'existait plus. C'est pour cette raison qu'on dit que l'amnistie produit beaucoup plus d'effets que la grâce. Avec l'amnistie, c'est la condamnation elle-même qui disparaît. L'amnistie aussi est un acte législatif qui relève de la compétence exclusive du Parlement, comme je disais, qui doit préciser la nature de la gravité des infractions qui vont être amnistiées. Alors, la loi d'amnistie est généralement impersonnel et général. C'est-à-dire que la loi d'amnistie ne vise pas une personne comme la grâce ou une personne peut demander la grâce présidentielle. Mais l'amnistie vise beaucoup plus une catégorie d'infractions. Et pour tous ceux qui sont auteurs de ces infractions-là sont amnistiés. Mais il faut aussi faire la part des choses. L'amnistie efface le caractère pénal de l'infraction, mais laisse subsister ce qu'on appelle aussi la partie civile. C'est-à-dire que s'il y a des condamnations à des dommages et intérêts, par exemple, ça va subsister. Ou si la personne a déjà subi une partie de la peine, il ne resterait que l'autre partie de la peine qui va être amnistiée. Voilà.
Ok, mais sur ça, monsieur, est-ce que la grâce présidentielle est-elle obligatoire dans un pays?
Non, la grâce présidentielle n'est pas obligatoire. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, lorsqu'elle est individuelle, il faut que le condamné lui-même ou par les personnes que nous venons de citer puisse introduire une demande. Alors, lorsqu'elle est collective, elle répond généralement à une politique pénale, c'est-à-dire faire en sorte que les prisons soient désengorgées. S'il y a trop de personnes qui sont dans les prisons, et puis on estime que pour une X ou Y raison, il faut essayer de désengorger un peu. On va prendre une mesure de grâce présidentielle. Ou même, peut-être pour essayer de calmer la tension politique qui peut exister, le président de la République a ce pouvoir-là de gracier une catégorie de prisonniers. Mais la grâce n'est pas obligatoire. Comme je disais tantôt, c'est que vous introduisez une demande de grâce, mais le président n'est pas obligé d'accepter. Il peut refuser ou comme il peut accepter. Ça relève d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et c'est la Constitution qui lui confère ce pouvoir.
Mais quels sont les effets de la grâce présidentielle pour un condamné?
Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est que la grâce présidentielle supprime ou réduit la peine du condamné. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire qu'elle peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement de la peine. Exemple, si une personne est condamnée à 10 ans d'emprisonnement, la grâce peut faire en sorte que la peine va être réduite à 5 ans. Une partie est couverte par la grâce et les 5 autres, le condamné doit purger. Ou bien la grâce peut porter sur la totalité, c'est-à-dire que 10 ans, le condamné ne va plus subir la peine. Elle n'efface pas aussi la condamnation qui reste inscrite au casier judiciaire. Si vous êtes gracié par le président de la République, votre casier judiciaire va comporter cette condamnation toujours. Alors que si c'était l'amnistie, ce ne serait plus inscrit dans votre casier judiciaire. Là, c'est la différence. Ensuite, la grâce présidentielle est subordonnée à une condamnation qui est devenue définitive. C'est-à-dire qu'on vous a poursuivi, vous êtes condamné et vous avez épuisé peut-être toutes les voies de recours. Il n'y a plus aucune possibilité. On ne peut pas accorder la grâce s'il y a encore des voies de recours qui sont là. Aussi, elle ne porte pas sur les sanctions civiles. C'est-à-dire que si vous êtes condamné, par exemple, à 10 ans d'emprisonnement et peut-être à payer 5 millions de dommages et intérêts, c'est seulement les 10 ans qui sont concernés par la grâce. Mais les dommages et intérêts, vous devriez payer ça. C'est très, très important. Ou même, elle ne porte pas sur les sanctions administratives. Par exemple, si on vous retire un permis de construire ou permis d'exploiter quelque part, la grâce ne concerne pas ça. La grâce ne concerne que la mesure d'emprisonnement. Voilà ce qu'on peut dire.
Magistrat Jocelyn Ngombangoukweto, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était le magistrat Jocelyn Ngombangoukweto, invité du magazine Justice d'aujourd'hui. Il intervenait sur la grâce présidentielle.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Dans la suite de ce magazine, près de 300 stagiaires pénitentiaires de 38e et 39e promotion de l'INAM ont fini leur formation ce mercredi à Bangui.
La cérémonie de remise des certificats a été couplée avec la présentation sous le drapeau des élèves magistrats et greffiers. Christophe Jordan Badingbe, vous étiez présent à cette cérémonie.
Défilé militaire pour marquer leur sortie après 2 ans de formation. Juvence Arsène Bakpamavodé est confiant que l'État va l'intégrer dans la fonction publique.
Je fais partie de cette promotion qui n'a pas été intégrée. Mais vous savez, c'est un processus. Le chef de l'État est au courant et son gouvernement également. Tout est mis en œuvre pour que nous soyons aussitôt intégrés dans la fonction publique.
Richard Filakota, directeur général de l'INAM, profite de l'occasion pour présenter certaines difficultés que rencontre son institution dans la prise en charge des élèves.
Les difficultés, c'est d'abord au plan sanitaire. Nous n'avons pas de budget dédié pour la prise en charge de la santé de nos élèves. Et c'est un souci. Et sur le plan alimentaire aussi, c'est une autre difficulté. Le fait de garder 100 élèves dans un internat, il faut les nourrir, il faut les loger. Ce travail-là, ça nous pèse dessus.
Les deux promotions de ces agents pénitentiaires sont baptisées par le chef de l'État sous le signe de la réforme. Parmi les difficultés de l'INAM figure le manque de personnel qualifié. À ce problème, Faustin Archange Touadéra instruit le gouvernement à tout mettre en œuvre pour la bonne marche de l'INAM.
Pour le renforcement de l'effectif de son personnel, j'instruis donc le gouvernement de tout mettre en œuvre pour pallier le déficit en personnel qualifié, au risque de scléroser et de plomber la dynamique de la réforme en cours.
Selon le projet du gouvernement, d'ici peu, la sécurité des prisonniers ne sera plus assurée par les militaires, mais que par des agents pénitentiaires. Et puis, installation officielle ce mercredi des nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Installation faite par le ministre de la Justice en présence des représentants des organisations des droits de l'homme. Une occasion pour Arnaud Dubaï Abazen de les appeler à corriger les erreurs du passé. Des précisions avec vous.
Depuis la création de la Commission nationale des droits de l'homme en 2017, c'est le deuxième bureau qui vient d'être mis en place. Le rôle de cette commission est de lutter contre les violations des droits de l'homme en documentant ces violations tout en interpellant les organes judiciaires compétent. La nouvelle équipe est composée d'une dizaine de représentants des institutions de la République et de la communauté religieuse. Hossein Yann Kouissé, représentant de l'Université de Bangui, est élu par ses pairs, président de la commission. Timoléon Kokongo, rapporteur général à Conscience du Chantier, qui attend la commission.
Donc le bureau étant en place, nous allons par après mettre en place les sous-commissions, la commission protection, la commission défense. Et le travail d'élaboration du plan d'action est un travail collectif. Nos prédécesseurs, la première commission qui a été mise en place en 2017, n'a pas eu la possibilité de travailler comme on s'y attendait. Donc vous voyez, nous devons redorer le blason, donc nous avons vraiment du pain sur la planche.
Le ministre de la Justice appelle les nouveaux commissaires à se mettre automatiquement au travail et à se démarquer de l'équipe sortante. Arnaud Dubaï Abazen.
Je voudrais vous rappeler les dispositions pertinentes de l'article 26 de la loi susciter qui dispose, je cite, « Les fonctions des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat politique électif ou tout emploi public et privé à l'exception de l'enseignement supérieur et de la recherche. » Fin de citation. En acceptant les charges de membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vous vous engagez dans une mission qui est à la fois noble mais délicate.
Dans un rapport publié en décembre dernier, la MINUSCA a dressé un bilan inquiétant de la violation des droits de l'homme en République centrafricaine. On dénombre plus de 1000 violations des droits humains pour près de 3000 victimes.
C'est sur cette actualité que prend fin le magazine Justice d'aujourd'hui sur Radio Ndekeloka. Nous avons parlé de la grâce présidentielle accordée souvent aux condamnés. Et nous avons reçu comme invité magistrat Jocelyn Gumbango-Kweto et nous étions deux à la présentation.
Christophe Jordan Badingbe.
Et moi, Ondi Avila Bisayo. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Mais ne quittez pas, la version Sango, c'est tout de suite. Mango d'affondre de Kiluga Chico Natuali, à la Tindo Banda Terre, et Barala et Munalanzuni Mango, Kwasinga de Gongmangacha, Chilasso, à qui était intérêt en dénant d'outils soit irni grâce présidentielle. et tonga natiko jonier et kiki randi ndoti ambeni a sangoso a on na ingaso tikiri na pekoti kwa singaso na la yeke use Christo Jordan Badengbe ibarala
ibarala ondia villa bisayo ibarazo sokwa ganati kwa singaso nyela irinia tene grâce présidentielle zoa saling biti tene wara grâce présidentielle zonga ling biti tene unda siamuna lo grâce présidentielle ayeke a unda so si yeke kuda ti kiri tënë na ni kiniati kwa singa ti e ti laso
ti hinga tënë mingi na ndö ni yeke wara wadengo ngbanga Jocelyn Ngomba Kokweto so ayeke gene ti yenga so kwa singa dengo ngbanga ayeke gi fafadi so kota ama tënë ti ayeke duti ande laso na ndö ti so airi ni grâce présidentielle grâce présidentielle amungangu na gbia ti kodro ti kiri na gbeni hungo ti ngu ti kanga ti mbeni zo wala hungo ti nginza so lingbi ti defa na peko ti mbeni kihingo na peko ti dengo ngbanga ti hinga tënë mingi na ndö ni e goda ti wara wadengo ngbanga Jocelyn Ngomba Kokweto lo yeke na singa ti ala Christo Jordan Badengbe
wadengo ngbanga Jocelyn Ngomba Kokweto ibarala
barala mingi wagu singa
na ti kua singa ti e ti dengo ngbanga ti laso yeke tenetene na ndö ti mbuba so atene grâce présidentielle na tongo ndani grâce présidentielle ayeke nye
alors grâce présidentielle ayeke mbeni pouvoir so si mama ndia amû na gbia ti kodro ti tene tongana akanga mbeni zo awe lo peut ti tene lo zi lo na ya ti kanga ni yamba ou soit lo tene mbage ti kanga ni fade lo yeke sara ande ni me mbage ni so lo yeke sara ni ape mi mû mbeni tapande tongana mbeni zo afâ zo si akanga lo par exemple ti kanga ti ngu balako gbia ti kodro apeut ti tene bon ni mû na lo grâce ni accorde na lo grâce grâce ni fade lo yeke sara ande ngu oku na ya ti kanga ni e puis tanga ti ngu oku ni so lo yeke na gigi ou lo peut ti tene même atene ngu balako ni so kue lo yeke sara ni ape ye so airi atene grâce présidentielle na donc aussi il faut hinga ke gbia ti kodro lo yeke obligé ti justifie pourquoi lo mû décision ti gracier mbeni zo ape e tene atene mbi gracier lo parce que ye tongaso to so ayeke pouvoir so si mama ndia ti kodro ti areconnaître ni na président donc ayeke ye so airi atene grâce présidentielle
zo ambwimbwi ayeke hunda tere ti zo ambwimbwi si alingbi ti tene awara grâce présidentielle
alors grâce présidentielle il faut que e ba ya ni ayeke use kozo ni ayeke grâce osi abaki mbeni zo ako so airi atene grâce individuelle so ayeke zo ni wani la si lo sara mbeti na gbia ti kodro atene mo yeke gbia ti kodro mo laa mo yeke babâ ti e ba mbi mi hinga ke mbi sara mbeni sioni ye me mbi hunda ye tene za si mo accorde na mbi grâce ti mo alors tongana lo sara mbeti so awe mbeti so ayeke tokua ni ande na gbia ti kodro tongana gbia ti kodro awara mbeti so lo yeke mû ni ande ti tokua ni na gbeyon gbia so ayeke fâ ngbanga na mbeni ndoko ayeke kâ so airi atene direction des affaires pénales et de grâce so ayeke étudier ni ande ti ba nyen laa passé si tongana ala leke gere ti tënë ni kue awe fade so ala yeke tokua ni na président ti kodro si président faso aba atene bon ni peut ti mû grâce ou wara ni peut ti mû grâce ni ape kozo so ayeke ti zo ako so si akondamné lo lo wani lo peut ti mû initiative tene lo hunda grâce ti gbia ti kodro use ni ayeke grâce so airi atene collective wara grâce so si aba agba ti ala so si adengbanga na li ti ala si akanga ala ge so mingi ni ayeke mû ni parce que aba atene wara ya ti da ti kanga si mingi ye tene azo ni angbagi tongaso ape akeke ti ambeni ainfraction so ye ti andi wara abus de confiance akeke ti ainfraction so za agracier ni si apermettre ye tene ya ti kanga ni awoko kete c'est-à-dire que ya ti da ti kanga aga un peu vide ti tene apermettre si encore ambeni so si ayeke sara ande ye tene agu na ala parce que ada ti kanga ti ye ayeke na acapacité ti tene awara azo tongana hondo ni mingi airi atene surpopulation donc de fois ambeni agrâce ni ayeke intervenir ti tene za si adésengorge ni tel que na ngu so ahon je crois si na 1er décembre lani gbia ti kodro amû grâce présidentielle ti tene de sorte que lo sara si ambeni akeke ti ainfraction so si akondamné azo ni awe so asi tene azia ala yamba so lo airi atene grâce collective ni la
ala tenga atene zo oko alingbi ti tene ahunda grâce présidentielle me ye ti hunda nga ala tongana e si zo alingbi ti tene ahunda présidentielle na tere ti gbia ti kodro
oui zo kue so si adengbanga na li ti lo si akondamné lo si condamnation ni aga définitive awe wara ye so airi atene voie de recours ayeke da encore ape ye ni kue alu ti atene aye gi mo mo doit ti gue gi na kanga ni mbia ni awe so mo yeke na encore na possibilité ye tene mo saisir gbia ti kodro mo wani la si mo yeke sara mbeti na lo mais mo peut ti sara aussi mbeti so na lege ti asewa ti mo tongana mo yeke na da ti kanga ni mo peut ti tene mbeni sewa ti mo asara mbeti ni ou mbeni ndeko ti mo mbeni ami ti mo appelé Sara Mbetini, Mbeni député, ou Mbeni maire, appelé Sara aussi, Mbetiso, Nagbiati Kodro, qui était à Ondani. Alors, grâce à Douati, il était à Sara Mbeti, ça veut dire que Mbeti en soi, que de mon acte écrit, il y a aussi une ligne qui est gagnée, à que ceci, à grâce à ceci, à que mon individuel, à petit, à publier dans le journal officiel, mais à que notifié, ou à la tene gina mo, tene ba oui, biati kodro, et dati tene, à mon amour, il soit là, tene grâce.
Natinga teneti de manga ike mateneti amnesty kan biwa la ike na popo timbu paswa ina ten amnesty nga na grâce présidentielle
amnesty na grâce présidentielle kwe aketi tene asarasi azikanga na litimbeni zo sosia dengmanga na chiro sia condamné lo alors grâce ake a london na biati kodro akambeni pouvoir sosi mamanzi amuna biati kodro alors que amnesty aike badalezu wala soit ira tene parlement là c'est a petit voter benin diati amnesty grâce ake sosi ton enfant mi tenani biati kodro la si akana pouvoir dit tena tenen beni zoso si akangalo ou ak zoso si akangala ni yeti tenen bon azika kangani yamba na litala wala peut-être kamba kangani tout ou ala mbeni mbageti kangani alors que amnesty ak soci le miro biaku biaku yeso ira tenen infraction ni c'est à dire que ton ana amnesty mbeni parlement a voté mené loi de amnesty zo ceci a condamné loi sur le petit mba encore en décan pas doit giti tenir à zéro et amnesty a effectué l'eau à connant à anti grâce parce que loi de amnesty a sarasi infractionni à disparaître et ba fallait dans l'égalité soit il a tenir grâce présidentielle à petit sarasi sous timon en casier judiciaire même si a grâcé mon mais sarasi mais amnesty a sarasi à petit sarasi encore en casier judiciaire timon après donc amnesty a que compétence ti parlement aussi loi ti amnesty a que visé mené zo après a tenir voilà peut-être pas karatunga cela c'est à voter loi ti amnesty tenir tout après mais a vote a que visé mingi mené catégorie ti mené infraction soit tenir à la sous par exemple quoi si à sarasi aussi a que détournement ti données publiques ou à peut-être la société sera abus de confiance en soi et voter amnesty international ou à la société si peut-être à ça mène mingaka mesure soit un peu politique parce que voter ni titane bon à mango terre patara soit picané ouais titane sera si siri la garantie contre zasi à zone sous fadesi à sala et ngangu na zo azala yamba titane si siri la garantie contre
et tu ntanga terre ti est-ce que grâce présidentielle là qui obligatoire na timini contre
grâce présidentielle est obligatoire après grâce présidentielle mitene fadenani mitene aké beni pouvoir souci maman diala si a mou na biati kodro et donc titene mon wara grâce présidentielle a limbi mon sou mon ke condamné awe mon undani to na mon undani aké soroyati et sou demande ti monande et aké basi tenena luti a petit enazimo yamba mais aussi grâce présidentielle a petit muni titena ba mbena catégorie ti mbena zo titena de sorte que azala yamba et puis a que muni mingi titena sarasi ada tikanga ti eso si azo asisingo na yani sarasi yana woko kete ou bien a que muni parce que a ka mesure politique titena sarasi siriri a petit gars aussi na yati kodro
ayinye mbwimbi salimbi titena sina zo si lo wa grâce présidentielle
alors grâce présidentielle il faut yinga que titena kozu isosia ira tene effet wala conséquence sur la que tene lo sarasi lo kiri na kanga ou wala lo zimo na yati kanga sosi kanga na moso to na kanga motingu oku amuna mo grâce présidentielle a petit na zimo na yati kanga ni mo sara encore kanga ni ape mais a petit tene aussi mo sara mbage ti kanga ni mais mbage ti kanga ni mo sara pe kozu yenila et aussi ou seni a que sosi grâce présidentielle a que effacer isosia ira tene condamnation ape to na mu mbeti ti mbanga ti mo so ira tene casier judiciaire a que bande na yani que ba lani a condamné mo sous mon fazou ou à la tenue sous mon di à salanatique et sous timon à un balakoda mais même si mon sarakanga n'y a pas à saraya n'a dit casier judiciaire timon titana inga tenen bah zoso le falani zo ou le dirani ou le détourné meneti état grâce présidentielle à que subordonné na et soit mon dieu à tenir condamnation soit que définitive c'est à dire à kanga mon tirinani bimbi bah à tena luchina litimo à lutia ouais kanga mon à cause d'un tribunal moke mon gouverneur appelle à qui la kanga mon motier na cassation à tenir même tenen alors là là si face au président petit mou et sous mesure gracieux c'est tenu de sorte que mais à que forcer il tenait juste en la cour de cassation après il y a souci à jouer l'unité ingagné surtout grâce à sarasi à que effacer qui soit il a tenu caractère pénal ni de kanga ni là c'est à zina litimo mais a souci à tenir kanga mon a souci il a tenu à payer un gros dommage intérêt voilà réparation civile sous grâce présidentielle à condamné après donc on a par exemple à kanga mon a kanga tiungu au coup et puis à tenir mon fouta dommage intérêt ti kutu ou c'est voilà 2 millions de francs CFA na zosu si mon ça la chaîne à l'eau qui kanga ni là c'est à zimo na yani mais foutango kutu ou se wala 2 millions somme que l'imbian de ti futa toujours. Donc ti unzirani c'est que grâce à kaki meni faveur meni pouvoir sous sintia muna biati kodro ti tene azon peu le bas si ton ana mbena matanga keda si ton le bas ya ti dati kanga ou peut-être le baba ti kodro non ton le bas que peut-être tene siriri a ganata kodro le petit tene le yapu ya ti kanga na azu ti kanga ou ara peut-être na mena mesure politique ti tene sara si siriri a ganata ti kodro. Donc il soit tene grâce présidentielle.
Wa fango banga Jocelyn Ngombango Kweto ikina sikila.
Kiri singira nana wa gusinga.
Aike fade wa dingo manga Jocelyn Ngombango Kweto soa ke genetchi engaso.
Ale ke makwa singa ti dingo manga nanduda fononu ndikiluka.
Ne ati tanga ti kwa singa so ye ki tente nanduchi wungo cha stagiaire pénitentiaire soa singbango tatonga so ti kapa balota na miombe ngati sina kapa balota na gumba ya social ndu ti tene ala wara makanda chala gina biko taso na gbata ti bongi.
Jordan alingbi inga so na ndembe ti matangani afa a élève magistrat na greffier na gbeti bendere ala koka palani ndali ti dafono de keluka.
Akina legi ti mili tambla cha tu gusia kanga yanga ti manango itene ti ngu use cha la susi e ki guda ti tene abatazu ti kanga Juvence Arsène Gbagba Mavude a fasoni e ki na mabeso l'eta e ki mwande ni ti tene ni sa kusala na lo
Dikwe mbiki oko tsala tongana ti so mbi tene bendo ti gigi na gouvernement ti kodo ti e a ki sa ko ti tene na yata ki tangwe fade a ki mouye na kusala ti tene a integre na ti fonction publique.
Richard fila kota so a ki kota wa enda ti enama mutulongo iso ti tene lo unda na kota so ti kodro ti bile na ndo ti akpale so si ndo kwa so lo ki na ndo ni e ki wara
pale so e ki wara mingi a ki kozo ni na ndo ti tene ti santé a molenge so e ki batala geli ti ala ngbango tere ti ala keson donc il y a besoin ti yoro na ndo ti budget so e taza na popo ti e ki na budget ti santé pepe ou seigne a ki tene ti tengo ti ala parce que ton mo mwa zo ngbango mo kangala ni a ti da ti tene ala mandambe ti il faut mouna la kobe ti na la donc na mba ke ti eta e ke kunga aussi ti tene dotation chaque mois chaque semaine ti tene vona la kobe
akundu use ti ala susa ki batazo ti kanga si alondo ti tene asigi gbia ti kodroa za eri ti ala biangoye na popo ti akpale so si ndokua ti enama yeke wara anga lo yeke wara kpale so si afa tene ala yeke na azo ti fangoye ni pepe Faustin Archange Toadera ahunda na ngugbe tene asara kue si ndokua so atambula nzoni
pour le renforcement de l'effectif de son personnel
ti mango na ndozu wungo ti ala so si ayeke sara kusala mbi hunda na ngu gbia ti tene lo sara kue si ala so ayeke sara kusala alingbi ti tene awara mongo maboko na legi ti ya kitakita kpali so si akanga alegi na ala ti tene ala asara kusala ti ala nzoni ayeke gi angobo ti kusala tongaso si ayeke mwande legi na ye ti tene e sara kusala na ta legi ni
de la réforme en cours
na legi ti mbeni pialo ti nguru gbia Guinéen ti akita ngoi ada ti kanga ayeke gwande da ti tene atu gusi abata ni pepe ayeke gi ala so si alondo na amandangoye so si alingbi ti tene abata azo ti kanga lakue na yâ ti kua singa so ayeke gi na biko taso si ndokua gbiengbia so abatene ti dengo ngbanga na kodro ti beafrika aguda ti tene azia ala so ala yeke sara kusala na commission nationale ti ndia ti azo na yâ ti kodro ti beafrika ti tene ala tonda ti kusala ti ala
na zango ala na ndö ti mbata gbiengbia arnou dubai abazen agbotome ti ala tene mingi na yanga ti ala christ roi jordan badengbi
mbeni so si abagigi na ngu saki use balakue na mbrambra ndokua so abatene ti tingo na dongo nene ti azo na gere ayeke ti fâ ni use si alondo ti tene azia kundu ni na sese kusala ti lo ayeke ti tene lo ba na lege wasi akanga lege mata-mata na dongo ndia ti azo na yâ ti kodro ti beafrika anga ti tene asu na mbeti adongo ndia ti azo si ague na azo ni na dawa ti ngbanga na yâ ti fini bongbi so alondo ti tene azia na sese wungo ti azo asi na yâ ni balakue tongaso so alondo na yâ ti andokua ti leta anga na andokua ti da nzapa osen yamkose ayeke lo si amba ti lo asoro tongana mokonzi ti bongbi so timoléon kokongo so ayeke wasungo tondo ti bongbi so afa tene gba ti kua ayeke kuâ ni
donc e zia na sese ngboku sara so awe so airi ni bureau ti commission na pekoni e kirani na popo ti tene zia osi ambena keta angboku sala so airi na tene asu commission donc na pekoni awe fade e yeke gi lege ti tene e sara enquête e puis ba akuta kua wala si e tonda ni ande na ni so airi na tene plan d'action ala ba kua yeke kue parce que ala so aiga na peko ti ala so ala sara ngu okume tonaso so gbenyon gbe atene ti ngbanga atene so ala sara mbrimbri kua ape
gbengba so abatënë ti dengo ngbanga na yâ ti kodro ti beafrika ahunda na awakusala so ti tene ala sara kusala mbrimbri nga ti tene ala sara kusala ni nde na ala so si alondo ti tene ahunzi kusala arnaud dubai abazen
ala so lani ahon sara ngu oku so aketa kpale ayeke da keta kpale so ala yeke ga asara kusala ni en plein temps pepe parce que tongana amumu na yâ ti kundu so mo ningbi ti sara mbeni kua encore pepe kua ti mo gi ni la awe e ambeni lani ala yeke sara keta kua na tere ni à l'exception ala so ayeke fa mbeti na da sedagi ni la ikoto meta la terrain mo yeda chika na chiku sala so atu kundu so ifo nga matene place ku sala timola
na ati mini tondo so sindo kwati na ati mini tondo so sindo kwati miska ndu tena zana gigingbe ni na zeti kaka ku sala ndu ti on lu fatene donc on jacha zona guerrena ati ko ti bi afrika mana uzu si agona dawa ndu kwa so fatene donc on jacha zona guerre asi saki ko na ati ko ti bi afrika si ala so si yeni andwala asi saki utana ati ko droni
Aikigina ndo sango sosi kwa singa dengong mangache inga soa kondani, ete faite nanduchi grasse presidentielle so, biati kodro aike saka nazo, nga iwara tonga na genefade, wa dengong manga Jocelyn Gomago Kweto, yeke nga fade use tifa pekonti kwa singa so nala.
Kriswa Jortan Badingbe.
Nga nambi ondia Villa Bisayo, singi anala mingi nda iti bekucha na dafono ndeke luka, eza lawe eke chingbi tere na inga soa ekega nda iti meni fini kwa singa.